Азаттык радиосы Прагадан жапырабыз. Ассалому алейкум. Бүгін 10 сентябрь, пайшамба, Азаттык дастурларын дәвам иттерабыз. Прага студиясында мен Мехрибан ва хабарчымыз Фарух Юсуфи. O'zbekistonda paxta terimiga ommaviy safarbarlik boshlandi.
Mana bugun ertalabdan o'sha pedagog talabalarni hammasini paxta yotog'iga olib ketdi Do'stlik tumaniga.
Toshkent oliygohlarida talabalar yotoqxonaga joylashish uchun pora berishga majbur bo'lishmoqda. Qozog'istondagi mehnat migrantlarining 95%ini o'zbekistonliklar tashkil qiladi.
Bu yerda O'zbekistonda farqi shundayki, bu yer erkin jamiyat, erkin iqtisod. Keyin iqtisod juda baland boshqa yerlarga qaraganda.
Tojikistonda isyonchi generalning 100 nafar tarafdori hibsga olindi. Parijda Ozarbayjon prezidentining rafiqasini fransuz jurnalisti izza qildi. Dastur davomidan Ozod nazar ruknining yangi soni ham o'rin olgan. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizga daqolling. Tilga olganimiz ushbu mavzularga o'tishdan avval xabarchimiz Farrux Yusufiy so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekiston Markaziy Osiyo mintaqasida transchegaraviy daryolarning yuqori oqimida GESlarni qurish ommaviy suv tanqisligiga olib kelishi mumkin deb hisoblaydi O'zbekiston tabiatni muhofaza qilish davlat qo'mitasi raisi Baxtiyor Abdusamatov. Bu fikrni 8 sentyabr kuni Berlinda bo'lib o'tgan xalqaro konferensiyada ilgari surdi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligiga tayanib berilayotgan xabarda Davlat qo'mitasi raisining mintaqaning suv tarmoqlarida yirik loyihalarni amalga oshirish faqatgina mustaqil professional xalqaro ekspertiza o'tkazilgandan keyingina hamda qo'shni davlatlar bilan kelishilgan holda amalga oshirilishi kerak degan so'zlaridan iqtibos keltirmoqda. O'zbekiston transchegaraviy suv resurslaridan foydalanishda konstruktiv hamkorlik tarafdori ekanini ta'kidlagan Abdusamatov ommaviy suv tanqisligi halokatli ekologik, iqtisodiy va ijtimoiy oqibatlarga olib kelishi mumkin bo'lgan gidrotexnik inshootlarni qurish xalqaro qonunlarning ana shu prinsiplariga asoslanishi lozim deya bayon qildi. Bunda Orol dengizi xavfsizligi uchun ehtimoliy oqibatlar ham nazardan qochirilmasligi lozim deya qo'shimcha qildi O'zbekiston rasmiysi. Davlat qo'mitasi raisi O'zbekiston mustaqillik yillarida Markaziy Osiyo mintaqasi suv havzalaridan foydalanishni 20%ga qisqartirganini ham ta'kidladi. Tashqi ishlar vazirligiga ko'ra, O'zbekiston delegatsiyasi Berlinda Markaziy Osiyoda suv va yaxshi qo'shnichilik munosabatlari mavzusidagi vazirlar darajasidagi konferensiyada qatnashgan. Markaziy Osiyo davlatlari o'rtasida suv havzalaridan foydalanish masalasi o'zaro tortishuvlarga sabab bo'lib kelgan. Tojikistonda Rog'un GS, Qirg'izistonda Qambarota 1 GS qurilish loyihalariga O'zbekiston qarshi chiqib kelmoqda. O'zbekiston mintaqaning umumiy suv havzalariga bevosita bog'liq bu loyihalar daryolarining quyi oqimlarida joylashgan mamlakatlarda suv taqisligi va boshqa muammolarni keltirib chiqarishi mumkin degan fikrda. NATO va Qo'shma Shtatlar Rossiyaning Suriyada harbiy faolligi oshganidan xavotir bildirmoqda. 9 sentyabr kuni Pragaga tashrifi chog'ida NATO bosh kotibi Yens Stoltenberg Rossiyaning Suriya mojarosiga aralashuvi tasdiqlansa, bu mojaroni hal etish urinishlariga hissa qo'shmaydi deya bayon qildi. AQSh davlat kotibi Jon Kerri Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrovga qo'ng'iroq qilib, Washington bunga oid xabarlardan tashvishda ekanini bildirdi. AQSh davlat departamenti matbuot vakili Jon Kerbining bildirishcha, Kerri Lavrov bilan suhbatda bu xabarlar rost bo'ladigan bo'lsa, zo'ravonliklarning yanada avj olishiga olib kelishi va vaziyatning yaxshilanishiga hissa qo'shmasligini ta'kidlagan. Rossiya tashqi ishlar vazirligiga ko'ra, Lavrov Suriyaning katta qismini egallab olgan terrorchi guruhlarga qarshi birgalikda javob qaytarish ahamiyatini alohida qayd etgan. Suriya prezidenti Bashar Asadning asosiy ittifoqchisi bo'lgan Rossiya Suriyaga taqdim etayotgan qurollar masalasida ko'maklashish maqsadida u yerga harbiy mutaxassislarni jo'natganini tan olgan. Qo'shma Shtatlar Asadning hokimiyatdan ketishini talab qiladi. Rossiya Ukraina bilan chegaradosh Belgorod viloyatida yirik harbiy baza qurishni boshlaganini xabar qilmoqda. Reuters'ning xabar qilishicha, 7-sentyabr kuni quruvchilar Valuyki shaharchasi yaqinidagi hududda devor ko'tara boshlagan ochiq hujjatlarga tayanib berilayotgan xabarga ko'ra, Rossiya mudofaa vazirligi 300 gektarlik maydonda harbiy baza qurmoqda. Aytilishicha, mazkur bazada 3,5 ming qo'shin uchun kazarmalar va qurol-aslaha omborlari quriladi. Mudofaa vazirligi va bu bazada askarlar artilleriya qurollari va havo mudofaasi bo'yicha tayyorgarlikdan o'tkazilishini aytmoqda. Kiyev va G'arb Rossiyani Ukraina sharqidagi Rossiya faras ayirmachilarga yordam uchun askar va og'ir qurollarni jo'natayotganlikda ayblaydi. Moskva bu ayblovlarni rad etadi. Rossiya, Ukraina, Germaniya va Fransiya yetakchilari 9-sentyabr kuni telefon orqali 90 daqiqa davomida Ukraina sharqida mahalliy saylovlarni o'tkazish masalasini muhokama qildi. Bu haqda Kreml matbuot xizmati ma'lum qilmoqda. Minsk shartnomalariga ko'ra, ayirmachilar nazoratida bo'lgan hududlarda Ukrainaning qonunchiligiga ko'ra joriy yil oxirigacha mahalliy saylovlar o'tkazilishi lozim. Biroq Rossiya faras ayirmachilar mahalliy saylovlarni o'z shartlari asosida o'tishini talab qilmoqda. Bu shartlar Kiyev tarafdorlari bo'lgan nomzodlarning saylovga qo'yilmasligi va mahalliy saylovlarga aloqador bo'lmagan so'rovlar o'tkazilmasligi kabilarni o'z ichiga oladi. Ukraina rahbari Petro Poroshenko ayirmachilar nazorati ostida qolayotgan hududlarda o'tkazilgan har qanday noqonuniy saylov fevral oyida Minskda erishilgan bitimga nuqta qo'yishidan ogohlantirmoqda.
Xabarlarning to'liq matnini albatta saytimizdan topasiz. O'zbekiston ichkarisida saytimizga qo'yilgan to'siqlarni yengishda sizga proksilarimiz yordam qo'lini cho'zadi. Marhamat, murojaat qiling. Sayfon va Ozodlik mobil sizni kutmoqda va sizga saytimizni to'siqlarsiz ochishda yordam beradi. Sizni albatta saytimizda kutamiz. Faqat efirdan so'ng hozircha bizni tinglashda davom eting.
Keteramiz paxta, yotamiz zaxta, qornimiz och paxtadan, qoch doktorga paxta. Qozonda makron, osh qozon hayron, domlalar ter paxtani, ter qolmasin yerda. Saylarda san, o piva, chekay desam, yo'q bine, yomg'ir yoqsa, quyosh chiqsa,
Afrika, 10-sentyabrdan Toshkentdagi talabalardan tortib viloyatlardagi budjetchilarga qadar 100 minglab o'zbekistonlikni ko'rpa to'shagi bilan paxta dalasiga tashish boshlandi. Ayni paytda rasmiylar bu jarayonning majburiy mehnat ekanini yashirishga qaratilgan turli usullarni ishga solmoqda.
Jizzax davlat pedagogika institutining 1-4 kurs talabalari 10-sentyabr kuni ertalabdan Do'stlik tumani paxta dalalariga olib ketila boshlandi. Talabalarning paxta terimiga jo'natish marosimini kuzatgan jizzaxlik inson huquqi faoli O'ktam Pardayevning Ozodlikka aytishicha, talabalarni ikki bosqichda tashish nazarda tutilgan.
Mana bugun ertalabdan o'sha pedagogika talabalarni hammasini paxta yotog'iga Do'stlik tumaniga 50 60-talar avtobuslar, ya'ni Do'stlik tumanida safxozlar ko'p, 11-nchi safxoz, 13-nchi safxoz, 22-nchi safxozlarga hamma talabalar bo'lib tashlaydi. Paxta yotog'iga o'sha yerdagi shiponlarga, safxozdagi shiponlarga joylashtiradi.
Dedi O'ktam Pardayev. Jizzax davlat pedagogika institutining o'zini tanishtirmagan rasmiysi talabalarni jo'natishga avtobus yetmagani uchun ularning ikki bosqichda yuborilayotganini aytdi. Birinchi patok hozir jo'nab ketdi. Avtobuslar talabalarni tashlab qaytganidan so'ng kechgacha ikkinchi patokni jo'natamiz, dedi institut mulozimlaridan biri. 10-sentyabr kuni Toshkent irrigatsiya va meliorasiya instituti talabalari ham paxta terimiga jo'natildi. Institut mulozimlaridan birining aytishicha, talabalar Sirdaryo viloyatining Sayxonobod tumaniga olib ketilgan. Bugun safarbarlik boshlandi. Talabalar Guliston shahrigacha poyezdda borishadi, yo'g'iga avtobuslarda olib ketishadi. Ular uchun yotoq joylari va boshqa sharoitlar tayyorlab qo'yilgan, dedi mulozim. O'zbekistondagi oliygohlar ma'muriyati talabalarni majburiy paxta terimiga olib chiqilayotganini xaspo'shlash uchun ulardan o'z ixtiyori bilan paxta terimiga chiqqani haqida ariza yozdirib olayotgani haqida xabar qilingan edi. Jumladan Toshkent irrigatsiya va meliorasiya, Toshkent axborot texnologiyalari universiteti talabalari bunda ixtiyoriy arizalar nusxasini ozodlikka taqdim etgan edi. Ozodlikning qarshidagi manbasining aytishicha shahardagi barcha oliygohlar talabalari 9-10 sentyabr kunlari paxta terimiga safarbar etilgan. Shuningdek, Toshkent Agrar universitetining talabalari ham 100% paxta terimiga olib chiqib ketilgani xabar qilindi. O'zbekistonning boshqa viloyatlaridagi oliy o'quv yurtlari ham paxta terimi safarbarligiga start holatida turibdi. Termiz va Samarqand shahridagi ozodlik manbalarining aytishlaricha, bu viloyatlardagi oliygohlar va kollejlarning talaba o'quvchilari ham bugun erta terimga jo'natiladi. Talabalar bilan birga O'zbekistonda byudjetdan maosh olib ishlaydigan korxona va tashkilotlarning ishchi xizmatchilari ham paxta terimiga safarbar qilinmoqda. Jizzaxlik inson huquqi faoli O'ktam Pardayevning aytishicha, 8 sentyabr kun terimga olib ketilgan soliqchilar sharoitning yomonligidan shikoyat qilgan.
Jizzax tumanida soliq inspeksiyasi xodimlarini Aldasoy tumaniga paxta yotog'iga olib ketishgan 8 sentyabr kuni. U yerda shiponlarni sharoiti mutlaqo yo'q. Zax juda ham yotib bo'lmaydigan ahvolda u yerdan o'sha telefon orqali inspeksiya xodimlari uydagilarga telefon qilib kravatlar olib kelishni so'rashibdi uydagilaridan. Lekin shunda ham paxta keltiribdi shunaqa sharoitlarda.
Dedi O'ktam Pardayev. Toshkent shahridagi tibbiyot muassasalari xodimlaridan iborat terimchi guruhlar yakshanba kuni Jizzax viloyati tumanlariga safarbar etiladi. Bu haqda Ozodlikka xabar bergan shifokorlardan birining aytishicha, tekshiruvchilar kelib qolgan taqdirda ular o'z ixtiyorlari bilan paxta terimiga kelganlarini aytishlari haqida ogohlantirilgan. Biz yakshanba kuni ertalab paxtaga ketyapmiz va u yerda bir oy bo'lamiz. Bosh vrachimiz aytdiki, если чё, ООН ekspertlariga yo'liqsangiz, o'z ixtiyorimiz bilan yuribmiz bu yerlarda deb aytinglar dedi, deydi shifokorlardan biri.
Demak, O'zbekistonda paxta terimiga start berildi, hamma ommaviy ravishda paxtaga jalb qilingan. Aziz tinglovchi, Ozodlik paxta mavsumidagi voqea hodisalarni batafsil kuzatishga harakat qiladi. Albatta, bu borada sizning ko'magingiz zarur bo'ladi. O'zingiz terayotgan dalada duch kelganingiz voqea hodisalar yoki eshitganingiz voqea hodisalari borasida albatta Ozodlikka xabar yo'llashni unutmang.
Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik Online, Ozodlikning Skype'dagi manzillar. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling. Yoki Ozodlikni xabardor qiling. Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik Online, Ozodlikning Skype'dagi manzillari.
Xabar va ma'lumotlaringizni albatta kutib qolamiz. Dasturimiz Toshkentdan olingan xabar bilan davom etadi. Toshkent oliygohlarida talabalar yotoqxonaga joylashish uchun pora berishga majbur bo'layotganliklarini aytishmoqda. Pora berib yotoqxonaga joylashgan talabalar esa u yerdagi sharoitlarning nihoyatda yomonligidan shikoyat qilyapti. Talabalarning ushbu shikoyatlarini hamkasbim Hurmat Bobojon o'rgandi.
O'zbekistonda yangi o'quv yili boshlanar-boshlanmas shu kunlarda Toshkentda viloyatlardan kelib o'qiyotgan talabalar yotoqxonalarga joylashishda qiyinchiliklarga duch kelayotganliklarini aytishmoqda. Talabalar soni ko'p, oliygoh yotoqxonalarda esa joy yetishmaydi. Toshkent Davlat texnika universitetining energetika fakulteti talabalaridan biri Ozodlik bilan suhbatda yotoqxonaga joylashish uchun yotoqxona talabalari kengashi raisi undan 100 AQSh dollari miqdorida pora talab qilganini aytadi. Oilaviy ahvolim og'ir, shu sababli fakultet yotoqxonasiga joylashmoqchi edim. U yerga kelganimda yotoqxona talabalari kengashi raisi mendan 100 AQSh dollari miqdorida pora talab qildi. Faqat qashqadaryoliklar va pora berganlar yotoqxonaga joylashmoqda, porasiz yotoqxonaga joylashib bo'lmas ekan deydi. Ismi sir qolishi sharti bilan Ozodlikka gapirgan talaba. Toshkent Davlat texnika universitetining yotoqxonalarga mas'ul rahbarlardan biri talabalarga yotoqxona yetishmayotganini tan oldi. Lekin yotoqxonalar pora evaziga berilayotganini keskin rad etdi. Hozir yotoqxonalarning 50% birinchi kurs, 30% ikkinchi kurs, 15% esa uchinchi kurs, qolgan 5% to'rtinchi kursga beryapmiz. Shunda ham birinchi navbatda yetim, yesir, talabalar, ota-onasi nogiron, kam ta'minlangan talabalarning arizalarini qabul qilmoqdamiz. Joy qoladigan bo'lsa qolganlarni joylaymiz. Bunga pora aralashgan degan gaplar mutlaqo yolg'on gaplar. Dekan, zamdekan va yotoqxona talabalaridan iborat komissiya bu ish bilan shaxsan shug'ullanadi, dedi Toshkent Davlat Texnika Universitetining mas'ullaridan biri. Bir amallab yotoqxonaga joylashgan talabalar esa u yerdagi sharoitlarning nihoyatda yomonligidan shikoyat qilishmoqda. Toshkentdagi O'zbekiston Davlat Jahon tillari universitetiga bu yil davlat granti asosida o'qishga kelgan xorazmlik Sardorning aytishicha, yotoqxonadagi ahvol yashab bo'lmaydi darajada. Yotoqxona yetishmagan talabalar esa 5-6tasi birlashib ijaraga kvartira olishga majbur bo'lmoqda. Toshkent Davlat Milliy Universitetining Iqtisodiyot fakultetining 3-chi kurs talabasi Davron, Toshkentda kuzda kvartira narxi keskin qimmatlab ketgani, hozir Qoraqamishda 2 xonali kvartirani $150 kiraga olib yashayotganliklarini aytadi. 5 bola bo'lib turamiz, har birimizga $30 oyiga to'g'ri kelmoqda, deydi talaba. Bu yil O'zbekiston oliygohlariga qariyb 58 ming talaba qabul qilindi. Shulardan 19 mingdan ziyodi davlat granti asosida o'qimoqda. O'zbekistondagi oliy o'quv yurtlari O'zbekiston oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligining 2006-yilda qabul qilingan talaba va o'quvchilarni turar joy bilan ta'minlash to'g'risidagi 11-chi sonli buyruq asosida o'qishga qabul qilingan talabalarni yotoqxona bilan ta'minlamog'i kerak. Lekin O'zbekistonda talabalar soni yil sayin ko'payib bormoqda, yotoqxonalar esa qurilayotgani yo'q. Hozir Toshkentda har bir universitet yotoqxonaga ehtiyoji bor talabalarning 25-30%igina turar joy bilan ta'minlashga qodir.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlikni shuningdek Facebook va Odnoklassniki ijtimoiy tarmog'i orqali ham kuzatish imkoniga egasiz. Agar siz ushbu ijtimoiy tarmoqlarda bo'lsangiz u hanuzgacha bizning do'stlarimiz safida bo'lmasangiz, sizni albatta do'stlarimiz safida kutib qolamiz. Siz ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda, jumladan Facebookdagi sahifamizda efirda tinglamaganingiz qo'shimcha ma'lumotlarni ham kuzatish imkoniga egasiz. Jumladan Facebook sahifamizga joylangan so'nggi ma'lumotlardan bittasida bu surat tarzida berilgan. Bu yerda kun surati izohsizdan deyilgan va suratda militsiya xodimi, o'zbek militsioneri aks etgan va uning oyog'iga qo'lini qo'yib egilib turgan bir kishining surati aks etgan va hozirda Facebookdagi ozodlikchilar ushbu surat borasida o'z fikr mulohazalarini bildirib munozaraga kirishganlar. Demak, siz ham ushbu munozaralarga, bahslarga qo'shilmoqchi bo'lsangiz, Facebook sahifamizga marhamat qiling. Dasturimiz davom etadi. Qozog'istondagi mehnat migrantlarining 95%ini o'zbekistonliklar tashkil qiladi. Buni Qozog'iston Respublikasi Ichki ishlar vazirligining migratsiya politsiyasi departamentidan olingan ma'lumotlarga tayanib, Tengri.kz News agentligi tarqatgan xabardan ma'lum bo'ldi. Joriy yil boshidan esa 4,500 o'zbekistonlik qo'shni respublikaga kasal boqar va enaga bo'lib ishlash uchun borgani ham xabar qilindi.
Qozog'iston migratsiya politsiyasi departamentiga ko'ra, 2015-yilning 8 oyi davomida mamlakat ichki ishlar organlari tomonidan jismoniy shaxslar qo'lida ishlash uchun 103 ming chet ellikka ruxsatnoma berilgan. 103 ming chet ellikning 97 ming nafari o'zbekistonlikdir. Ikkinchi o'rinda tojikistonliklar 3312 kishi va uchinchi o'rinda ozarbayjonliklar 1396 kishi. ruxsatnoma olgan mehnat muhojirlarining 94.2% erkaklardir. Politsiya ma'lumotlarida mehnat muhojirlari qaysi sohalarda ishlashiga oid raqamlar ham mavjud. Masalan, muhojirlarning 84.2% qurilishda ishlash uchun ruxsatnoma olgan bo'lsa, salkam 6% qozog'istonliklarning xususiy xonadonlarida uy ishlari bilan shug'ullanish uchun olgan. O'zbekistonliklarning aksariyati, deb yozdi agentlik migratsiya politsiyasi ma'lumotlariga tayanib, enaga, kasalboqar va oshpaz bo'lib ishlash uchun ruxsatnoma olmoqda. Ma'lum bo'lishicha, Qozog'iston hududida ishlash uchun ruxsatnoma maksimum 3 oylik muddatga beriladi. Ayni paytda 1 va 2 oyga ham berilishi mumkin. Dastlabki ma'lumotlarga qaraganda, joriy yilning 8 oyi ichida mehnat muhojirlariga ishga ruxsatnoma berishdan Qozog'iston byudjetiga 983 million tanga pul tushgan.
O'zini O'g'izxon deb tanishtirgan 53 yashar andijonlik 9 yildan beri Qozog'istonning Olmaota shahrida ishlaydi. O'g'izxonning o'z ishxonasi bor. Qandolat mahsulotlari ishlab chiqaradi. 3 kishini ish bilan ta'minlagan, ulardan biri o'zbekistonlik. Muxbirimiz Sarvar Usmon Qozog'iston migratsiya politsiyasi tarqatgan ma'lumotlardan kelib chiqqan savollarini O'g'izxonga berdi.
Mana 97 ming o'zbekistonlik bor ekan. Ikkinchi o'rinda tojikistonliklar ekan, ular bir necha 10 barobarga oz. 3312 kishi xolos ekan. Uchinchi o'rinda ozarbayjonlar 1396 kishi ekan. Nimaga bu o'zbekistonliklar bu qadar ko'p?
Qozog'iston bilan agar biz sohasidan bo'lsak, bu yerda O'zbekistonda farqi shundayki, bu yer erkin jamiyat, erkin iqtisod, erkin iqtisod. Bu yerda bir narsa borki, har bir narsa erkinlik bor. Masalan, iqtisodda bo'lsin, siyosatda bo'lsin, masalan, muxolifat bo'lsin, matbuot bo'lsin, bu yerda shu erkinlik borligi uchun ko'plab mamlakatlarda aholisi shu yerga keladi. Keyin iqtisod juda baland boshqa yerlarga qaraganda.
Endi men qarangda, odamlar siz aytayotgan erkinlikni deb bormaydi, to'g'risida endi. Pul ishlash uchun boradi. Pul ishlash uchun boradi. Siz o'sha qancha pul topadi o'zbekistonlik mehnat muhojiri Qozog'istonda?
Agar qonun bilan ishlab, deb tibbiyot saqlashini qildirib, tijorat qilib olgan bo'lsa, o'rtacha yemak, ichmakdan sarf xarajatdan tashqari 1000 dollar topa oladi.
1000 dollar. Siz aytayotgan o'sha orqaga tashlab qo'yishga qoladigan 1000 dollarni Qozog'istonni hamma joyidami yoki eng ko'p ish haqi beradigan joyida topadimi?
Endi bu yerda simmetriya, bu asos shahar, viloyat nimaga muhtoj ishlab chiqarishda? Bu yer bor-da. Masalan, kursanoylarda oladigan bo'lsak, ishlab chiqarish yerda bir fundamentalni boshqa narsalik yo'q. To'g'ri tijorat shu Olmaotadan borgan tovarlar kim kechiradi? Kursanoy oblastlari.
Biz eng ozi qancha, masalan, bu juda ishi yurishmadi, juda oz topdi deganda nechta pul topadi? O'sha nimasidan, sarf xarajatdan tashqari orqaga tashlab qo'yadigan puli nechta pul bo'ladi?
Bir 300-250 yo'l topadi.
Ha, yaxshi.
300-250 yo'l topadi.
O'g'izxon, siz o'zingiz ham ish beruvchisiz, a?
Ha, albatta.
Siz ish beruvchi. Qo'lingizda o'zbekistonliklar bormi?
Ha, bor edi. Mana hozir 10 kun bo'ldi ketdi uyga dam olgani. Xudo xohlasa ertaga keladi.
Ha, xo'p. O'sha odam konkret gaplashaylik, yo'q, Qustanay, Mustanayni qo'yaylik. Siz o'sha odamga bir oyda qancha ish haqi berasiz?
Ish haqi bir oyda ishiga qarab, savdoga qarab. Agar savdo ko'tarilsa, 1000 dollargacha oylik oladi. Agar o'rtacha me'yorda bo'lsa, 600-500 dollar oladi.
Bunday
demak, ichmak turar ham yo'q bekorga. Pul undan tutishmaydi. Qanday meni bo'ynimda?
1000 dollar olsa ham, sarf xarajati siz bo'yningizda, 600 dollar olsa ham, sarf xarajati siz bo'yningizda.
Meni bo'ynimda.
Bu asli andijonlik, hozirda Olmaota shahrida 9 yildan beri Olmaota shahrida tadbirkorlik bilan shug'ullanayotgan va o'zini O'g'izxon deb tanishtirgan o'zbekistonlik andijonlik ozodlik tinglovchisining fikrlari edi. Biz O'g'izxon akani Qozog'istondagi mehnat migrantlarining 95%ini o'zbekistonliklar tashkil qilishi haqida Qozog'iston rasmiy matbuotida rasmiy ma'lumot tarqatilgani ortidan Og'izxon aka bilan suhbatlashdik.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. Diqqatingizni mintaqadan olingan mavzuga qarataman. Tojikiston Mudofaa vazirligi idorasiga va Vaqta tumani ichki ishlar bo'limiga qilingan qurolli hujumlarga rahbarlik qilganlikda ayblanayotgan isyonchi general Abduhalim Nazarzodaning 100 nafardan ziyod tarafdorlari hibsga olindi. Bu vaqtda Tojikiston ichki ishlar vaziri bayonot berdi.
Tojikiston ichki ishlar vaziri Ramazon Rahimzoda mudofaa vazirining sobiq o'rinbosari general Abduhalim Nazarzodani davlat va millatga xiyonatda aybladi. Vazir bu haqda Tojikiston mustaqilligining 24 yilligiga bag'ishlangan yig'ilishda gapirgan. Vazirning aytishicha, Abduhalim Nazarzoda uyushgan jinoyatchi guruhining qurolli hujumi oqibatida 9 nafar militsiya xodimi halok bo'lgan, 12 nafari tan jarohati olgan. Bu davlat va millatga, ozod va obod vatan taraqqiyotini istayotgan xalqqa nisbatan xiyonat dedi Ramazon Rahimzoda. Vazir ayni paytda isyonchi generalni qidirib topish va zararsizlantirish amaliyotlari davom etayotganini ta'kidlar ekan, ularning hamlasini qaytargan tojik militsionerlarining mardligini qayd qildi. Qurolli hujumga ro'baro kelgan militsiya xodimlari vaziyatni zudlik bilan qo'lga olib, o'z vaqtida zaruriy chora-tadbirlarni qo'lladi. Jumladan, praporshik Fozilxon Mahmadovning bir o'zi qahramonlik ko'rsatib, ularning 3 nafarini zararsizlantirdi va dushmanlarning orqaga chekinishga majbur qildi, dedi vazir. Uning aytishicha, kuch ishlatar tizimlari tomonidan jangarilarning 15 nafari o'ldirilgan va taxminan 100 nafari hibsga olingan. Ichki ishlar vaziri bu hujumlar mas'uliyatini xorijlik xo'jalari homiyligida Tojikistondagi tinchlikni beqaror qilishga harakat qilgan ichki dushmanlar bo'yniga yukladi. Ayni paytda Dushanbedan 55 km uzoqlikda, ya'ni sharqda joylashgan Romid darasiga yashiringan isyonchi general Abduhalim Nazarzodani qidirib topish amaliyotlari davom etmoqda. Romid darasi tog'lar orasida joylashgani uchun ham isyonchilar guruhini qidirish ishlari og'ir borayotgani aytiladi. Tojikistondagi 92-97 yillardagi fuqarolik urushi yillarida Romid darasi tojik muxolifatining harbiy aslaha xonalari bor, uzoq yillar tojik hukumatiga qarshilik olib borgan mintaqalardan biri bo'lgan edi. O'sha yillarda Romid darasida qatnashgan sobiq jangarilarning aytishlaricha, bu hududdan tog'lar orqali Afg'onistonga, O'zbekistonga va Qirg'izistonga o'tib ketish yo'llari bor. Darada og'ir texnika bilan jang qilish imkoni yo'q. Fuqarolik urushi yillarida ham havodan berilgan zarbalar kor qilmagan. Tojik generalning nima uchun qo'liga qurol olib isyon qilgani haqida hozirgacha aniq bir ma'lumot yo'q. Abduhalim Nazarzodaning o'zi ham hozirgacha bu vaqtda hech qanday bayonot bergani yo'q. 4-sentyabr kuni Tojikiston poytaxti Dushanbe shahri va Vahdat tumanida militsiya bo'linmalariga qilingan qurolli hujumlar oqibatida o'nlab kishi halok bo'lgan edi. Tojikiston Ichki ishlar vazirligi bu terrorchilik harakatlari boshida mudofaa vaziri o'rinbosari Abduhalim Nazarzoda turganini aytmoqda.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik orqali har dushanba kuni efirga uzatiladigan Ozodlik onlayn va chorshanba kuni efirga beriladigan Bahs onlayn eshitirishlarini YouTube tarmog'i orqali nafaqat tinglashingiz, balki tomosha qilishingiz ham mumkin. Shuningdek, efirda tinglayotganingiz mavzularimizni agar to'lig'icha tinglay olmagan bo'lsangiz, albatta ularni YouTube tarmog'idan topa olasiz. Shu o'rinda saytimizdagi yangiliklarni efirga berilmayotgan yangiliklarni eslatib o'tsam, ayni paytda saytimizda 3 blok joylangan. Buni sizga efir orqali taqdim qilishga ulgurmayapmiz. Ushbu bloklardan bittasi, demak, nomlanadi Bu juda ham qiziq. Bu yerda she'riy satrlar bilan she'riy ko'rinishda bitilgan, ya'ni moshxo'rdagi mosh kerak, har yurtga bir bosh kerak deb nomlangan. Bu yerda o'sha she'riy ko'rinishda lirik tarzda bir berilgan blok, blokdan bir parchasini o'qib bersam: yo'qlikmas, borlik kerak, ochlikmas, to'qlik kerak, dehqonlarga yer kerak, xotinlarga er kerak, o'zbekka tinchlik kerak. Demak, ushbu blok bilan to'liq tanishmoqchi bo'lsangiz, saytimizga tashrif buyuring. Shu o'rinda so'nggi soat yangiliklarini qisqa satrlarda yana bir bor eslatib o'tsam, O'zbekiston Markaziy Osiyo mintaqasida transchegaraviy daryolarning yuqori oqimida GESlarni qurish ommaviy suv tanqisligiga olib kelishi mumkin deb hisoblaydi. NATO va Qo'shma Shtatlar Rossiyaning Suriyada harbiy faolligi oshganligidan xavotir bildirmoqda. Rossiya Ukraina bilan chegaradosh Belgrad viloyatida yirik harbiy baza qurishni boshlagani xabar qilindi. Rossiya, Ukraina, Germaniya, Fransiya liderlari 9-sentyabr kuni telefon orqali 90 daqiqalik suhbat chog'ida Ukraina sharqida mahalliy saylovlarni o'tkazish masalasini muhokama qildi. Bu vaqtda Kreml matbuot xizmati ma'lumot tarqatdi. AQShning 2015-yildagi ozodlik mukofoti fevral oyida Moskvada o'ldirib ketilgan rus muxolifatchisi Boris Nemtsovga beriladigan bo'ldi. Xabarlarning to'liq matnini albatta saytimizdan topolasiz. Sayfon va Ozodlik Mobi sizni saytimizga boshlaydi. Diqqatingizni xalqaro mavzularga qarataman. Shukurlarda Ozarbayjon matbuoti prezident rafiqasi Mehribon Aliyevaning o'tgan hafta Parijga qilgan safarining muvaffaqiyatli o'tganini gapirishdan to'xtamayotir. Ammo fransuz telekanallari namoyish qilayotgan kadrlardan bu zadagon xonimning Parijdagi oshiga jurnalistlar pashsha tushirganini ko'rish mumkin.
Ozarbayjon jamoatchiligiga Parijda birinchi xonimni prezident Olanddan tortib, Fransiya jamoatchiligiga qadar intiqlik va ochiq quchoq bilan qarshi olishganining ifodasi deb taqdim etilayotgan surat va videolar tinimsiz ko'rsatilmoqda. Ammo fransuz jurnalistlarining Ozarbayjon tolerantlik yeri deya qilgan bayonotidan so'ng Mehribon Aliyevaga ko'rsatgan munosabati Parij safarining birinchi xonim uchun juda ham ko'ngilli o'tmaganini ko'rsatmoqda va tabiiyki bu kadrlar ozari jamoatchiligidan panada tutilmoqda. Fransiya milliy televideniyasining taniqli jurnalisti Elis Lyuset Parij markazidagi shahar meriyasi binosida Ozarbayjon haqida ochilgan foto ko'rgazmadan chiqib kelayotgan Mehribon Aliyevani qopqonga tushirdi. Birinchi xonim oldiga chiqqan jurnalist ingliz tilida beozorgina qilib: Siz Ozarbayjonning haqiqatan ham tolerantlik yeri ekaniga ishonasizmi? Deb so'radi. Buni eshitib Mehribon Aliyeva, albatta bunga shubham yo'q, deya javob berib o'tib ketmoqchi bo'lgan edi. Jurnalist ayol savolini davom ettirib, ayni kunlarda Ozarbayjonda juda ko'p siyosiy mahbus bor, der ekan Mehribon Aliyeva yo'q qarash bilan. Bu noto'g'ri gap. Borib axborot manbaingizni to'g'rilab oling, deya aql o'rgatdi. Laylo Yunusni bilasizmi? Xadicha Ismoilovanichi? Ular 8 va 7,5 yillik qamoqqa hukm qilindi, deb savolni to'xtatmagan jurnalist oldini birinchi xonimning qo'riqchilari to'sib,
"Be quiet, please. Be quiet."
Undan jim bo'lishni talab qilishdi. Biz Fransiyadamiz, bu yerda jurnalist savol so'rashi mumkin, dedi achchiq kinoya bilan fransuz jurnalisti. Shundan so'ng so'ng Aliyeva xonim qo'riqchilari qurshovida mashinaga o'tirib darhol jo'nab ketdi. Ozarbayjon prezidentining xotini o'z qaynotasi nomiga ochilgan Haydar Aliyev jamg'armasi rahbari sifatida mamlakati imijini yaxshilash iddaosi bilan xorijga, xususan Parijga tez-tez safar qiladi. Hukumat xalqaro obro'sini oshirish maqsadidagi bunday safar va turli reklama tabiatidagi yig'in mashvaratlar uchun millionlab dollar mablag' sarflanayotganiga qaramay, oilaviy dinastiyaga aylangan Ozarbayjondagi korrupsiya, so'z erkinligi va inson haqlarining muntazam toptalayotgani bu urinishlarga soya solmoqda. Mamlakatdagi siyosiy muxolifat turli uydirma ayblar bilan parchalanib, uning lider va faollari qamoqqa tashlangan, surgunga ketgan Ozarbayjonda keyingi paytlarda huquq faollari va mustaqil jurnalistlar ayovsiz jazolanmoqda. Xususan Baku hukumatining birinchi oila ichidagi keng ko'lamli korrupsiyani fosh qilgan mustaqil jurnalist Ozodlikning Bakudagi hamkori Xadicha Ismoilovani 7,5 yillik, huquq faoli Laylo Yunus va uning erini 8 hamda 7 yillik qamoqqa hukm etilishi xalqaro maydonda jiddiy e'tirozlarga sabab bo'lmoqda.
Demak, Parijda Ozarbayjon prezidentining rafiqasini fransuz jurnalisti izza qildi. Hozirgina tinglaganingiz ushbu voqeaning videosini tomosha qilmoqchi bo'lsangiz, albatta saytimizga kiring. Saytimizdagi hozir tinglaganingiz mavzu aks etgan maqolada ushbu bo'lib o'tgan voqeaning videosini tomosha qilishingiz mumkin bo'ladi. Diqqatingizni endi Afg'onistonga qarataman. Rossiya Afg'onistonga harbiy texnika yetkazib berishga tayyorligini bildirdi. Afg'onistondagi Rossiya rasmiysi Zamir Kabilovning matbuotga bildirishicha, hozirda ikkala tomon Rossiyaning Afg'onistonga ko'rsatadigan harbiy yordamlari ustida muzokarani olib boradilar. Rasmiy Kabul bir necha bor Rossiyadan terrorchilikka qarshi kurashda Afg'onistonga yordam ko'rsatishni so'ragan edi. Mavzu tafsilotlari bilan Kobuldan Olim Ko'hgan.
Rasmiy Kobul bundan oldin bir necha bor harbiy texnika yordam so'rab Rossiya baland martabali rasmiylariga murojaat qilgan edi. So'nggi marta Afg'oniston vitse-prezidenti general Abdurashid Do'stum poytaxt Kobulda Rossiya telekanali muxbiri bilan o'tkazgan suhbatida prezident Putindan terrorchilikka qarshi kurashda afg'on harbiylarini zamonaviy harbiy qurol aslahalar bilan ta'minlashini so'ragan edi.
Davlat Afg'oniston bo'yat ikora mikatki
Rusiya rahbarining Afg'oniston bo'yicha maxsus namoyandasi Zamir Qobilov Interfax'ga bergan suhbatida rasmiy Moskvani Afg'onistonga harbiy texnika yetkazib berishlikka tayyor ekanini bildirgan. Rasmiy Moskva afg'on harbiylarini zamonaviy qurol-yaroqlarga jiddiy ehtiyoji borligini yaxshi anglaydi. Prezident Putin Shanghai tashkilotining UFA yig'inida rasmiy Kobulga harbiy vertolyotlarni Afg'onistonga yetkazib berishi borasida taklif etgan edi. Bundan oldin ham Afg'onistonga safar qilgan rasmiy Moskva hay'ati Rossiyaning Afg'onistonga yetkazib beriladigan harbiy texnikasi borasida afg'on harbiy mutaxassislar bilan muzokara o'tkazgan. Zamir Qobilov Afg'oniston rahbari Muhammad Ashraf G'anini rusiyalik hamkasbi bilan o'tkazgan muloqot chog'ida ikkala tomon aro aloqalarini mustahkamlash hamda muhim loyihalarni amalga oshirish borasida ta'kidlaganini aytgan. Qator kuzatuvchilar Afg'oniston harbiy kuchlarini o'tmishda Rossiyada ishlab chiqarilgan qurol aslahalar bilan ta'minlanganini ta'kidlab, hozirgi kunda ham Afg'onistonda Rossiyaning qurol aslahalarini yaxshiroq talabga javob berishini aytadilar. Afg'onistonlik harbiy mutaxassis Asadulloh Nadim G'arb va NATOga a'zo mamlakatlar qurol aslahalariga nisbatan Rossiyada ishlab chiqarilgan harbiy texnikani Afg'oniston uchun yaroqli deydi.
Afg'onistonda o'zlari ma'mulan hamma salolari, zamini, havoyi, hammasi Rusiyani soqtiydi. Hali u salari ki, u zamon urduvi Afg'onistonga shimol bo'ladi, hali Rusiyaga tavlid bo'lmaydi. Hali toza tavlid bo'ladigan salari, bamarotib, koroyishi bor nisbat va sobiqa salolari. Masalan, Afg'onistonda arozisiga ishlaydigan salolar ularni ko'p yaxshi kichkina havonda tavlid qiladi. Salai piyodaga ozal qiyos, salai amerikoyga piyodaga ishimol bo'ladi. Hali kalashnikovoy ki jadid tavlid bo'lgan, yo tufanchoy ki jadid tavlid bo'lgan, va marotib ishimola ham sodda ham arzonroq.
Aytilishicha, Rossiya o'z harbiy texnikasini Afg'onistonga yordam tarzida yetkazib bermaydi, balki mazkur harbiy uskunalar g'arb davlatlarining Afg'onistonga ko'rsatadigan yordamlari hisobidan sotib olinadi. Olimgohgan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozod javobga savol yo'llang. Ozodlik savollaringizga javob topishga harakat qiladi. Ozod javobga savollaringizni Ozod Skype'dan yo'llang yoki erkin mikrofonga ajratilgan 42 06 02 61 27 13 raqamiga sim qo'qing. Savol sizdan, javobi bizdan.
Ozod javobning navbatdagi sonida Rossiyada ishlab, oilasi bilan yashayotgan o'zbek muhojirlarining bolalari qay tartibda ta'lim muassasalarida o'qiy olishi mumkinligini o'rganamiz. Moskvaga oilasi bilan ishlashga borgan jizzaxlik Karimjon o'g'lini maktabga joylashtirish tartib qoidalari qandayligi bilan qiziqib Ozod javobga murojaat qildi. 11 yoshli o'g'lim bilan Moskvadaman. O'g'limni maktabga bermoqchiman. O'zi bu yerda muhojirlarning bolalarini o'qishga qabul qilishadimi deya so'radi jizzaxlik Karimjon. Oilasi bilan Rossiyada yashayotgan o'zbekistonliklardan maktab yoshidagi farzandlarimning ta'limidan xavotir bildirilgan bu kabi murojaatlar ozodlikka ko'p bo'lyapti. Demak, ushbu murojaatlardan kelib chiqib, biz ushbu savolga javob izlashga harakat qildik. Rossiya qonunlarida agar chet ellik fuqaro qonuniy ravishda mamlakatda ishlayotgan bo'lsa, uning bolalari va nevaralari maktablarda o'qish huquqiga egaligi aytilgan. Biroq, bu yerda faqat Rossiyaga kvota orqali ishlashga kelgan muhojirlar nazarda tutilgan. Shuningdek, Rossiya qonunlari mamlakat hududida doimiy yashash huquqiga ega xorijliklar o'z farzandlarini Rossiya maktablariga muammosiz joylashtirishi mumkinligiga izin beradi. Ayni paytda Rossiyada 3 oylik qaytdan o'tib, vaqtincha yashayotgan muhojirlarning bolalari ham maktabga joylashtirilishi mumkin. Moskvada yashab muhojirlar muammolarini o'rganayotgan jurnalist o'zbek muhojirlari guruhi konsultanti Sohiba Haytboyevaning ozodlikka aytishicha, Rossiyada vaqtincha yashayotgan muhojirning farzandini maktabga joylashtirish uchun bolani yashash joyida kamida bir yillik muddatga qaytdan o'tkazish lozim bo'ladi.
Yashayotgan joyga migratsionniy uchur deyiladi, registratsiyaga qo'yish kerak. Bola ota-ona bilan kelgandan keyin uni migratsionniy uchurga qo'yib, ana undan keyin maktabga yuboriladi. Ota-ona bilan rasmiylashtirib beradi-ku bola. O'sha yashayotgan joyida mana ota-onalar istagan joyga registratsiyaga qo'yib, registratsiya yashayveradi. Yashayotgan joyda registratsiyada emas, lekin bolalarda unday emas. Ana shu yashayotgan joyda registratsiya bo'lib o'sha yerdagi hududda, o'sha hududdagi maktabga bu joyda kerak. Ota-onasi hujjati boshqa, bolaniki hujjati boshqada. Bola bir yilga o'sha yashaydi, uyga registratsiyaga qo'yiladi. Bola har 3 oyda registratsiya qilib, patent asosida uzaytirib borish kerak registratsiyasini. Bola o'sha yashaydigan uyga bir yilga registratsiya qilinadi.
Demak, muhojirning bolasini Rossiyadagi maktabga joylashtirish uchun birinchidan bolani kamida bir yillik muddatga qaytga qo'yish lozim. Ikkinchidan bolaning hujjatlari zarur bo'ladi. Bular tug'ilganlik haqidagi guvohnoma va boshqa rasmiy hujjatlar. Uchinchidan bolani tibbiy ko'rikdan o'tkazib, unga bir yillik tibbiy sug'urta olish lozim bo'ladi.
Bolaning sog'ligi haqida sug'urta polisi kerak bo'ladi. Tibbiy ko'rikdan o'tiladi, keyin sug'urta nimasi sotib olinadi. Taxminan 1,5-2,000 rublni tashkil qiladi.
Bolaning hujjatlari tayyor bo'lgach, uning rus tilini bilish yoki bilmasligiga qarab, uni qaysi maktabga olish hal qilinadi.
Agar bola rus tilini bilsa, oddiy maktablarga oladi. Rus tilini bilmasa, migrantlar uchun maxsus maktablar bor Moskva shahri bo'yicha. Regionlarda menimcha kam ana shunday maxsus maktablarga berish mumkin. U yerlarda bir yil davomida oldin tilni o'qib, tilga ko'proq e'tibor qilib o'rgatiladi, keyin oddiy maktablarga o'tkaziladi.
Demak, bola maktabda bir yil o'qib, yozgi ta'tilga chiqqan payti uning hujjatlarini qayta to'g'rilash lozim bo'ladi.
3 oy ta'minlansa, 3 oy davomida bola chetda yuradi-ku.
Ha.
Ana o'shanda registratsiya hujjatlarini yangilash kerak. Sug'urta polisi ham bir yilga beriladi va hujjatlar yangilanadi.
Demak, u oradan bir yil o'tgandan so'ng bolaning yashash joyida kamida bir yillik qayta muddatga qaytga qo'yish va bolani tibbiy ko'rikdan o'tkazib unga yana bir yillik tibbiy sug'urtani qayta olish lozim bo'ladi. Agar bir yillik muddat uzaytirilmasa, muhojirning bolasi maktabdan chetlashtirilishi mumkin bo'ladi. Ayni paytda Rossiyada nolegal yashab ishlayotgan o'zbek mardikorlari ham anchagina. Bu kabi muhojirlar faqat o'z maqomini legallashtirgan taqdirdagina ularning bolalari maktabga olinishi mumkin. Aziz tinglovchi, agar siz ozod javobda ko'tarilgan ushbu mavzu borasida o'zingiz amaliyotda duch kelgan voqea hodisalar bo'lsa, albatta buni siz saytimiz orqali boshqalarga yetkazishingiz mumkin bo'ladi. Endi diqqatingizni ozod nazar rukniga qarataman. Rukunni odatdagidek hamkasbim Sarvar Usmon tayyorlagan.
Ozod nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun Farg'onadan Salima opa Rustamova. Salima opa, assalomu alaykum.
Alaykum assalom.
Salima opa, siz birinchi marta Ozod nazarda mehmon bo'lib turibsiz. Odatda birinchi marta mehmon bo'layotganlar o'zi to'g'risida ham bir narsalar aytib beradi, tinglovchiga o'zini tanishtiradi.
Ha, Farg'onadanman, jurnalistman.
Ishlayotgan jurnalistmisiz yoki umuman kasbiy jurnalistmi?
Maktabni bitirganimdan keyin faoliyatimni gazetada boshlaganman, keyin viloyat televideniyesida boshlaganman. Umuman jurnalistmanda. Hozir nafaqadaman.
Nafaqada, xo'p. Endi shu kunlarning voqeasi, mana 2-3 kundan beri aytyapman, asosiy mavzu paxta mavzui. O'zbekistonda oliy o'quv yurtlarini, umuman o'quv yurtlarini paxtaga ommaviy safarbarligi boshlandi desak bo'laradi. Xususan mana Toshkent irrigatsiya meliorasiya instituti, Abdulla Qodiriy nomidagi Jizzax davlat pedagogika instituti talabalari avtobuslarga chiqib paxtaga ketishdi. Farg'onada qanday shunday safarbarlikni sezyapsizmi?
Yo'q, hozircha biz shaharda biz hali safarbarlik boshlangani yo'q bizda. Biz shu tumanlarda bo'lganimizda tumanlarda aholi o'zi nima qilishyapti? Terrorizm guruhlar tuzilgan, otryadlar tuzilgan. Shu otryadlarga nimalarni o'sha guruhlarni a'zo qilishgan, o'zi paxtaga chiqadiganlarni a'zo qilib, shular terimni boshlashgan, lekin hali shaharda ommaviy ravishda shahardan nimalarni paxtaga jalb qilingan yo'q.
Qilinmasligi ham mumkinmi?
Endi qilinmasligi ham mumkin, chunki bir oyning ichida shu paxtani terib olish rejalashtirilgan viloyat miqyosida. Shuning uchun mana shu mahalla fuqarolari, qolursa o'sha qishloqdagi fuqarolar ommaviy ravishda o'sha guruhlar bilan birgalikda chiqishib, ular haligi astoydir harakat qilib paxtamizni terib yuborsa, maktablarda, o'quv yurtlarida umuman hech qaysi mana shu korxona tashkilotlari tegmasligi mumkin. Ular bilan shu rejani bajarib olish. Shunaqa nima bor? Nima deydi? Shunaqa rejani ko'zlab turilibdi. Shu narsa amalga oshib ketsa, unaqa ommaviy safarbarliklar, mana narsalar boshlanmasa kerak. Yana bilmadim.
Salim opa, mana hozir otryad, paxta otryadlari degan so'zni ishlatdingiz. O'zi umuman keyingi yillarda paydo bo'lgan so'z, keyingi yillarda paydo bo'lgan tushuncha mana shu. Keyin mana paxta shtabi degan ibora bor. Mana shu paxtani o'ziga xos leksikasi bor-da. So'zga yaqin odamsiz, bilib turibsiz nimani gapirayotganimni. Shu paxta leksikasi urush leksikasini eslatadi. Front leksikasini, o'sha otryad, shtab degan, yoki sizga unaqa tuyulmaydimi?
Yo'q, endi unaqa tuyulmaydi, chunki bu paxta nafaqat bizning O'zbekistonimizda, balki butun dunyoda qimmatbaho ham xomashyo hisoblanadi. O'zingiz buni juda ham yaxshi bilasiz. Mana shu qimmatbaho xomashyoni qancha ko'p yetishtirilsa, qancha uni sifatli qilib terib olinsa, uni qayta ishlansa, shu mamlakatni ham qolaversa, mana shu el yurti ham boyligi hisoblanadi. Shuning uchun mana shu juda ko'p endi masalan ko'p yetishtiriladi O'zbekistonda, ko'p yetishtiriladi bu paxta. Yetishtirilgandan keyin buni yig'ishtirib olish ham mana shu O'zbekistonda aholisi uchun, xalqi uchun zarur narsada bu narsa. O'shuning uchun mana shu otryadlar tuziladi, mana shu shtablar tuziladi. Yog'in sochinga qolib ketmasdan shu dehqonlarni endi masalan shu paxtani eshitgansiz, 9 oy, 9 kun, 9 kunda xuddi inson haligi dunyoga kelgandaqa bu paxta ham shunaqa ardoqlanib dunyoga keladi, tayyor bo'ladi. Uni isrof qilmasdan terib olish uchun mana shu safarbarliklar boshlanadi, otryadlar tuziladi.
Yaxshi o'xshatish qildingiz. Yaxshi o'xshatish qildingiz, lekin insonni 9 oy ko'tarib yurgan ayolni o'zigina tug'adi-da, butun qarindosh urug'i, mahalla ko'yi, butun mamlakat borib unga tug'ishib olmaydi-da.
Lekin paxtadan bo'lgan nimani, paxtadan olgan mahsulotlarimizni butun el xalqimiz yeydi. Kerak bo'lsa mana shu xorijiy mamlakatlarga sotiladi, boylik bo'lib keladi-da, shuning uchun hamma barobariga harakat qilyapti.
Mana hozir boylik degan so'zni ishlatdingiz, avvalroq qimmatbaho degan so'zni ishlatdingiz, paxta qimmatbaho mahsulot dedingiz. Shu O'zbekiston bir yilda shu paxtadan qancha daromad qilishini bilasizmi?
Yo'q, uni men aniq bilmayman.
Qiziqib ko'rmaganmisiz? Qiziqib ko'rmaganmisiz yoki bu haqda ma'lumot o'zi?
Yo'q, qiziqqanimda bilardim. Chunki biz jurnalistlar har bir narsaga qiziqsak, masalan bizda qo'limizda aniq sifralar, faktlar bo'ladi. Qiziqmagan ekanman. Shu lekin paxtani shu haligi qimmatbaho boyligi undan qancha ko'p mahsulotlar olinishini bu narsani bilaman. Lekin nimalarda matbuotda yoritiladi shu paxtadan kelayotgan, bug'doydan kelayotgan daromadlar, olinayotgan daromadlar yoziladi. Men hozir aniq esimda yo'qda bu narsa.
Ha, xo'p. Salim opa, oilangizda necha kishi bor?
Oilamizda 6 kishi.
Shu 6 kishidan birontasi bu yilgi paxta terimiga qatnashadimi, qatnashmaydimi?
Yo'q, qatnashmaydi.
Qatnashmaydi. O'zingiz ham chiqmaysiz, ha?
Yo'q.
Ha, xo'p.
Borib o'zimiz o'sha masalan jurnalist sifatida ularni faoliyatini yoritib, o'sha dehqonlarni faoliyatini, terimdagi faoliyatini yoritamiz, lekin terimda qatnashmaganman.
Boya pensiyadaman dedingiz, lekin hozirgi gapingizdan ishlayotganga o'xshaysiz.
Ha, yo'q, endi oldin borardik, hozir nima qilganimiz yo'q. O'sha oldin borib yoritib, ularni faoliyatini ko'p yoritib turardik-da. Yo'q, hozir men ishlamayapman. Men jurnalist sifatida oldin viloyatligida ishlaganman, hozir ishlamayapman.
Ha, yaxshi.
Nafaqadaman.
Ha, mayli, tushunarli. Keling, endi boshqa mavzularga o'taylik. Kecha bozordagi narxlar to'g'risida yozdik. Har Toshkentdagi bozorlarda narx-navo 20-30% ko'tarilib ketdi deyapti. Bu endi sabablari ko'p. O'sha dollarni qadri ko'tarilib ketgani, aniqrog'i so'mni qadri tushib ketgani qora bozorda, soliqlar bilan bog'liq va hokazo va hokazo. Farg'onadagi ahvol qanday? Narx-navo bir joyda turibdimi yo Farg'onada ham ko'tarilganmi?
Farg'onada endi men o'zim tez-tez bozorga kirib turaman. U darajada ko'tarilgan yo'q hali. Endi mana shu oyliklarda oshib, munosabatidan ko'tarilib ketadi degan nimamiz bor edi. O'zimiz bir farzandimiz bor edi, lekin ko'tarilgan yo'q. Go'shtlarimiz ham narxi, masalan, mahsulotlarning ham narxi ko'tarilgan yo'q. Lekin oxiyoqda narxi ozgina ko'tarilganida bu mana shu yog'zavodlarini ta'mirlanishni hisobiga ko'tarilganida hozir o'rni-o'rniga tushib qoldi.
Oxiyoq deganingiz ko'tarilganida. Oxiyoq deganingiz paxta yog'ida endi?
Ha, paxta yog'ini narxi, lekin o'sha paxta yog'ini narxi ko'tarilganda aholiga o'zi o'sha paxta yog'i beriladi. Ularni narxi ko'tarilgan yo'q. O'sha do'konda berilayotgan paxta yog'larini narxi o'zini o'rnida turdi, lekin o'sha tijorat yo'li bilan sotiladigan paxta yog'larining narxi ozgina ko'tarilganida hozir sekin-sekin orqaga qaytib o'sha narxlar ham tushyapti.
Shu kunda bir litr yoki bir kilosi litrlab sotiladi-a? Yo'q, bir litri nech pul?
Masalan, bitta katta baklashkada yog' oldim, men uni 20 mingga oldim. O'sha 5 litr bo'ladimi yo 4 litr qancha bo'ladi-da? 20 mingga oldim nimadan? Do'kondan.
Bu endi Endi o'sha 20 mingga olayotib, pulni beryotib, g'udraydigan narxmi yoki g'udramasdanla berib qo'yadigan narxmi?
Tushunmadim, qanaqa?
Pulni berayotganda qimmat qilib yuborishibdi deb o'zingizcha choyinib beradigan pulmi yoki choyinmasdanla endi narxnava shunaqada deydigan pulmi o'sha bir baklashka 4 litr va 5 litr yo'q.
Koyinmasdan berdim. Bu juda ham qimmat narxda 5 litr yog' uchun choyini beradigan pul emasda.
Ha, go'sht necha pul go'sht?
Go'shtni narxi nima? Mol go'shtini 23 mingda, qo'y go'shti 25 ming. 25 mingdan o'zimiz oldimizdagi do'konda sotardik. O'sha do'kondan 25 mingdan olamiz. Mol go'shtini 23 mingdan, bitta do'kondan o'sha qo'y go'shtini ham bitta do'kondan olaman, mol go'shtini ham bitta do'kondan olaman. Boshqa do'konlardan olmayman.
Bir oy oldin ham shunaqa narxmidi?
Ha, go'shtni narxi shunaqa ko'tarilgan yo'q, stabilni turibdi.
Ha, yaxshi ekan. Yaxshi ekan. Salima opa, keling, mavzuni o'zgartiraylik. Bironta ayol kishi bilan gaplashsam bo'lardi deb turdim. Yaxshi, bugun mana siz bilan gaplashib qoldik. Ayollarni kiyimi bilan bog'liq gap.
Aha.
Maylimi?
Ha, ayollar bitmiydi.
Endi kecha meni Facebook'imga kelgan bitta xatni e'lon qildik nimada saytimizda. Akmal degan yigit yozyapti. Lola Yo'ldoshova degan xonanda qiz bilan bog'liq janjaldan xabaringiz bo'lsa kerak, ha?
Yo'q, xabarim yo'q.
Yo, endi orqasi ochiq, beli ochiq ko'ylak kiygan ekan. O'sha O'zbek Navo bilan ancha bir janjal bo'lgan endi, litsenziyasidan mahrum qilish va hokazo va hokazo. Endi bundan xabari bor ekan Akmalni. Va ayni paytda bir Hindistonda ishlangan Senga oshiqman degan serial ko'rib qopti. Ko'ryapsizmi o'shnaqa serialni?
Yo'q, ko'rmayapman.
Lolani ham bilmabsiz. Endi o'sha serialda ko'rmasangiz ham men aytib beraman, mana qarang. O'sha serialni qahramoni, bitta qahramonkasi. O'shnaqa beli ochiq, kindigi ochiq ko'ylakda yurar ekan kinoda.
Yuradi?
Ha. Kinoda ko'rinar ekan, ha. Endi Akmal hayron bo'lyapti. Nima uchun xonanda Lolaga mumkin emas, a kinodagi hind qizni belini ko'rsatishaveradi kunda 2 martalab? Dedi. Sizni javobingiz bormi? Ha, televizorda. Ha, siz javobingiz bormi shunga?
Endi bu masalalarda kiyinish masalasida, masalan, u hindlarda o'zini hali kiyinish urf odati bor, milliy kiyimi bor. Masalan, o'zbeklarda o'zini kiyinish kiyim kechaklari, milliy kiyimlari bor, mana nazarimda-da. Endi masalan, o'sha hind kinosida ishlangan filmda o'sha o'ziga xos, o'ziga mos kiyingan bo'lishi mumkin.
Xo'p.
Lekin mana xonandalar to'g'risida yaxshi gap ochdingiz. Biz o'zimiz ham masalan o'sha efirda ko'ramiz. Ayrim xonandalarimizni endi kimligini man, ya'ni ko'pamiz familiyalarini, ularni nima qilaverman, shu masalan bu targ'ibotda, shu targ'ibot ularni kiyinishi, o'zini tutishi, yurishi, chunki shu xonandalar ham, san'atkorlar ham ularga xalqimiz yaxshi ko'radi, ularga intiladi, ularga o'xshagisi keladi. Ular qanaqa kiyinsa, o'shnaqa kiyimlari kiyishadi. Ular qanaqa prichoska qilsa, o'shnaqa prichoskalar qilishadi. Shu ma'noda o'sha qizni o'sha orqasi ochiq kiyimda kiyganini noto'g'ri deb topishgan bo'lishi mumkin. Chunki masalan biz o'zbeklarimizni, masalan sizlar o'zbeksiz, bunaqa kiyimlarda o'sha Yevropadan kirib kelgan kiyimlar, bunaqa kiyimlarni kiyishmaydi. O'zimizni juda chiroyli milliy kiyimlarimiz bor, hozir o'sha zamonga mos xos qilishib tayyorlashyapti. O'sha kiyimlarni juda ham chiroyli, masalan mana kelinlarni ko'raman, yoshlarni ko'raman, havas qilaman. Lekin ayrimlar bor, shunaqa zachkana kiyinishadi ortiq darajada. Shu san'atkorlarimiz ham ularga taqlid qilib ko'chada yoshlarimiz ham kiyinaveradida. xijolat bo'lasiz, odamlarga qarab turib xijolat bo'lasiz.
Tinglayotganingiz Salima Rustamovaning ozod nazarini to'liq ravishda saytimiz orqali tinglash imkoniga egasiz. Shuningdek, dastur davomida tinglaganingiz boshqa barcha mavzularni ham saytimizdan topasiz. Saytimizga kiring, efirlarimizni tinglashda davom eting. Shuningdek, bizni ijtimoiy tarmoqlar Facebook, Odnoklassniki, Twitter orqali kuzatishni ham unutmang. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiramiz.